از بهلمان کمندر بن سما وشو صبي احمد ادبت تورستي فهر الشمس والبحر مس بي سي دول الهستوريا تمال تتجلو مستيا بلولي كان شهاجة تسو سبيها إلي مود كمو منو للسبح تمالتا أولي مود لسبح لمود
الدبو هران سبيلكم شاز شويرب لسبح لمود دي لسبح لمود دي الجمع الوهرة تكلم فوق الليتراتورة استنباطة اللي مسنا تكلمو فوق الكتيب الكتيب اللي بيش يصل عن تلقري رتيجي استنباط رتيجي محل الاسلاوتور سو بوست سكونت الرغولة وفلاخر ينشترى من عن تلقري إما السيتواتيوني تانا إيا إصباح من لمودي فديك ليا كدبة او كيف خبرنا في البدو اللي مسنزلو سجيت اللي يربط خفنا متى الجمع الوهرة من هبا الفات الجمع الوهرة تكلمنا فوق الكدبة تا لتراتورة بروزا فلسين مالتي لمودي واللوم و اللوم خان حارسو لين الكدبة علش انت يك تكتب ببوبليكا و يكتب ببوبليكا اوفيامنت عندك البحتة الكدبة و يك عندك البحتة الكدبة allora عندك البوستة كم البوبلو ات يقرا certo material ta sostanza شجي فيري الغازيتي يقراو كل و في يوم شتقراو جيلي interessantissimo forsi يقراو كل حفنا u din hija waħda mill-kawżijiet tal-problemi tagħna ta' kotba barranin. U allura ma nistgħux inżommu post ta' kemm ixtraw biha u daqs kemm inżommu tal-lokal. Imma jekk il-ktieb Malti jew il-ktieb miktub bil-Malti jew bl-Ingliż minn Malti jew bil-Franċiż mill-Taljan minn Malti, hemmhekk il-Pols forsi jista' jinżamm miżjed. U għalhekk miegħi għandi l-Ġew Mizzi, Joseph Mizzi, li huwa bħal direttur ta' waħda mill-djar tal-publikazzjoni f'Malta f'dal każ il-Klabb Kotba Malti li din il-ġimgħa flimkien ma' ħafna oħrajn organizzazzjonijiet kbar anki lokali bħal Merlin, Peg, eċetera, qegħdin jipparteċipaw fil-fiera tal-ktieb. U għalhekk naħseb addattat ukoll fl-istess qed ninkoraġixxu dak li jkun jaħseb fuq il-ktieb iżjed u jmur fejn il-ktieb. Mela nsellimlek Joe.
Nsellem lilek xars u.
U naħseb nistgħu nibdew mill-ewwel, aħna dejjem nagħmlu paragun f'dar programm. Ngħidu l-isbaħ li modi. Xi drabi qed ikun veru. Jiena għamilta kważi biex niġbed is-saqaj biex inġiel dak li jkun jaħseb nipprovokah. Imma pereżempju meta tkellimna fuq l-arkivi fl-imodi mhux għax illum mhux qed isiru sforzi fermi kbar bit-teknoloġija, imma fl-imodi pereżempju fi żmien kavalieri daw kienu jiddedikaw il-belli liri għall-arkivi biex ma jmux jaħrab xi ħaġa li ma tinkitibx li jagħmlu huma. Mentri llum tittiġġieled fl-ekonomija, ovvjament mondjali tal-lum, tittiġġieled għall-prijoritajiet l-oħra.
Il-liġi tas-suq saret il-liġi tal-ġungla.
L-ekonomija saret tiddetta kollox. Għandi ktieb quddiemi ta' Noel Caruana Dingley li għalif Hansed Malt, pereżempju, taqrah, titpaxxa, tisma' kemm kienu jaqraw l-elit, rajt ma kienx mxerre tal-poplu kollu, kien l-elit tal-Maltin li jaqraw il-nobli dawk tal-iskola, ċertu ris ekklesjastiċi, l-barranin. Imma kienu jaqraw da dak kollu li qed jinqara Pariġi dak iż-żmien. Ġifieri ħaġa li taffaxxinak. Kemm kienu daqshekk imġedda, kemm kienu daqshekk friski. Illum għandna sitwazzjoni u inti tikkonferma ili di li għandna l-kumdita kollha. Għandna djar tal-pubblikazzjonijiet probabbli iktar milli nifilħu għax Malta magħrufin aħna di bħall-istazzjonijiet tax-xandi u bħal gazzetti, bħal kull ħaġa dejjem għandna iktar milli rridu. Imma fl-istess waqt għandna allura pubblikazzjonijiet ta' kotba biżibilju nistgħu ngħidu ċara tonda minn Mario qed imur issa din il-ġimgħa l-fiera id-dar tal-Mediterranea konferenzi se jibda jħarġiet ma' possibbli Malta nipproduċi daqshekk kotba. Imma veru nipproduċuhom dawn il-kotba. Imma sa fejn huma il-xerreja, il-qarreja. Min hemm Ħammur, għandna xi ħaġa li għandna żejjed ta' affarijiet li mhumiex ikkanalati biż-żejjed għal suq żgħir. Ħanibdew minn hemm.
Ħalli nimpoġġu kollox f'perspettiva tajba. Għax tajjeb li ngħidu li s-suq tagħna mhuwiex l-aħjar suq li hawn, imma rridu nħarsu b'mod pożittiv ukoll ċars. Inutli nieqogħdu ngħidu nagħmlu the doomsday scenario li fil-fatt hija
dak ftit tankwetanti u nibdew nismana jinduna.
Eżatt, però nibdew ħaġa ħaġa. Jiena dejjem ngħid li l-eqreb belt Ewropea li tmiss magħna ma' xtutna hija Katanja. So, Katanja belt żgħira fl-Italja.
Paragun anki ta' popolazzjoni kważi.
Hija doppju ta' Malta, paragun ta' popolazzjoni. Fil-belt ta' Katanja ma jeżisti l-ebda pubblikatur.
Jolox kollox minn Ruma, aħna jdu hekk kważi, jew Milan.
Jiġifieri aħna hawn Malta bl-ammont ta' pubblikaturi li għandna li jiena xorta ngħid mhuwiex biżejjed, imma dik imbagħad argument.
Ġifieri għandna bżonn niżjed jew varjetà iktar.
Għandna bżonn ftit minn kollox.
Anke fl-ammont.
Anke fl-ammont. Però suqtan huwa żgħir, sfortunatament. Però efhem, aħna għandna fejn jgħidu sitta seba' minn ma nkun qiegħed inkun dispreġġetti fleħad li huma preżenti. U preżenti kontinwament fis-suq, jiġifieri.
Konsistenti fil-pubblikazzjoni.
Konsistenti fil-pubblikazzjoni li minn xara li jħor dejjem joħorġu jtuna kodba. Però, jiġifieri dik hija diġà hija issa bih tagħha. L-ikraħ tal- tas-suq huwa dak li inti bdejt tpenġi qabel. Qegħdin jgħidu ħaġa oħra li huwa tajjeb. Il-poplu Malti qed jaqra iżjed. Aħna n-natura tagħna dejjem jridu l-itfal tagħna jitgħallmu iktar.
Ekku, nibbuttawhom biex ikunu aħjar minna. Għalhekk
noqogħdu attenti wkoll għax ikollha riperka xi żbeta jikbru li mbagħad jibdew jobodu l-kotba. Imma qegħdin jgħidu.
Ma jwaslu minn
kien. Anke wkoll meħħabba l-fatt Charles li l-Alina għadna wisna norbtu l-kotba mat-talim.
U t-talima karriera.
U t-talima karriera. Mentri l-lum. Tipu għagostu koll.
Mentri l-lum xin kunu għadni għacara u tonda. L-lum iż-żazahtana. Jekk ħarżu li ċelebrazzjonijiet gbar ta' televiġin. Il-futbolers. Ħafna minnhom bla xkola. Għasu
jitkellmu. Ġifiri.
Miljonari.
Meta jintervistaw laqas jafu jagħmlu damma ta' kliem wara xulxin biex forsi
jorġu. Jiġifieri ma nafx kemm ħatibqa' di li l-iskola tfisser ugwali għal suċċess. Sfurtan sfortuna.
Ekku, issa, ejja nieħdu l-assistenza tal-klab bħala eżempju, ġifieri biex ma.
Wieħed mill-pjunieri,
aħna l-40 sena daqsentejn oħra, l-ewwel ktieb fil-71 il-gaġġa. Meta l-papa beda, l-popolazzjoni Malti mhux qed nivvinta statistika issa qed nitkellem qed nislet ftit mill-tarif li nġbar tal-seminar li għamlu l-Konsil Nazzjonali tal-ktieb li ta' min jgħid qed jorganizzaw il-fira ma' anki jippruvaw bir-riżorsi limitati tagħhom u mhux qed inkun dispreċjati imma jagħtu ħafna iżjed milli fil-fatt jifilħujatu. Ġifieri u ta' sikwit jorganizzaw seminar żalin għall-pubbliku. On proced, dawn hekk insellem lil Sergio u lil George li huma t-nej minnis
magħrufi
wara x'ismu. Mela, il-popolazzjoni ta' Malta fis-sebgħinijiet ċars kienet ftit iżjed minn 300,000 ruħ. U ma dak huwa żmien il-papa beda. Konna nagħmlu mal-elf ktieb. Il-famuż kif fix-xal minn il-papa
il-klab. Il-klab proprju li beda bih.
Il-fidet inti tieħu popolazzjoni u ammont ta' kotba, il-papa kien jippubblika 1000 ktieb. Dak ifisser li l-papa kien qiegħed jimmira għal ftit iżjed minn
Paolo Mizzi.
Il-papa qiegħed jimmira għal ftit iktar minn 0.3% tas-suq. 0.3 ftit iżjed. Illum jien it-tifel tiegħu ġifieri.
Wara
ġenerazzjoni ta' kważi 40 sena ġifieri. Xorta għaddi nippubblika 1000 ktieb. Però l-popolazzjoni ta' Malta kibret. Ħammur ftit terġa'.
Meta tajt 1000 ktieb, 1000 kopja.
1000 kopja, issa.
Ġifieri inti pereżempju.
Senna mhux kollox ta' rumanz, sa mhux.
Niġu għalija għandi mdawwar ħafna kotba perikolużi jew. Imma qiegħed ngħidu rumanz popolari, ta' awtur popolari, ġi għandek kidbu.
1000 ktieb.
Taf li se tbija hawn da inti imma 1000 tagħmel.
1000. Efem, għax ma jabbilikx tagħmel, għax is-suq tagħna
huwa. Speċjalment ikun bil-Malti.
Il-papa l-elf ktieb tiegħu kien ibiħħhom fit-12-il xahar. 18-il xahar, sena u nofs, mela. 40 sena wara, ir-realtà tagħna tal-lum. Għadna xorta nagħmlu 1000 ktieb. Dan ifisser popolazzjoni l-lum tagħha ftit iżjed minn 400,000.
Żdiedet 100,000 ruħ żgur.
Jien qed nimmira l 0.2%, ftit aktar minn 0.2%.
Inżilt 0.1.
Punt wieħed. Però differenza hija li biex inbihdaw kl 1000 ktieb. Et iddum 3 snin. Et iddum 3 snin. Ġifieri il-.
Fatti ċari.
No, ma fatti ċari. Ġifieri daw ma fatti sostanzjati mill-esperjenza. Għalhekk qed nieħu jien mhux biex nagħmel riklama.
Ġenwina. Biex min qed jismana jikkomprendi kważi. F'erbgħin sena, flok morna l-qudiem fil-beħ jekk se nieħdu l-kejl tagħkom li huwa abbastanza f'postu għaliex. Ejlu 40 sena dan il-klab. Sawa, dak l-elf li kien jagħmel Paolo Mizzi, papa tiegħek, 40 sena ilu, kien jemmira għal punt 3% tal-popolazzjoni u 1000 ktieb ibiħħom f'sena. Inti inżilt għal punt 2 u tbiħħom fi 3 snin. Hija kważi inkredibbli, hawn vera li sbaħ li modi.
Hawnhekk toħloq il-paradoss, imma mbagħad ta' min naħseb xi ħadd nisemgħu jesaqsini imma qed joħorġu żjed kotba.
Ukoll, għalhekk forsi qed joħodlok il-beħ.
Mela jiena ħan poġġi domanda oħra. Mela jekk qed joħorġu iktar kotba u forsi hemm qed jaqra iktar. Li ha forsi realtà li
qed ngħid. Is-suq.
Il-belt. Il-belt kapitali tagħna. Sewa? Li hija fejn
kulħadd
mhux qed ngħidu l-irħula l-belt.
U fejn hemm il-biblioteka simbolu istituzzjonali tal-kotba.
In-numru ta' ħwienet biegħu il-kotba. Fl-esperjenza tiegħi naqsu. Ħan semmihom mhux se nagħmilhom
riprema.
Dan alqu. Qed insemmi. Dan niftakar jien m'għamilt l-ebda riċerka mill-memorja.
Jiftakar kulħadd. Eżatt.
Buġelli għala.
Tal-kotba.
Floridja tal-kotba għalqu. Herti għala u Sapienza għala. Li huma kienu erba' mill-ikbar. Mill-ikbar. Ħwienet tal-kotba li kien hemm il-belt nu wara l-gwerra.
U daw għalqu kollha.
Meta hawn għalqu, ġifieri.
Xi
ħaġa qed jiġri qed jiġri żgur.
Li għal dak it-tip ta' ktieb jew qiegħ ngħidu ħanut ħa nagħmlu ħaċara x'hawn minn ħwienet tal-kotba fejn tidħolu ssib ktieb hawn.
Imma sibilhom ukoll parti minn Magda ta' Aeroplan jiġifieri.
Affarijiet oħra. Imma dik li kun ngħidula librerija esklusiva għall-kotba.
Vera proprja m'hawnx.
Dawk għalqu erba' fil-belt li indikazzjoni taqbel mal-istatistika li dejt issemmi.
U ma tantxaw. Ma tantx baqa' ħwienet tal-kotba.
Issa fl-irħula mela.
Issa d-diżastru huwa fil-belt. Aħseb wara jien nibda nsaqsi fl-irħula x'hemm.
Bil-Kirkara,
il-Mosta. Għal darb'oħra hemm dawk li aħna nsejħulhom news agent, però l-news agent tar-raħal jaqdi jaqdi.
Ftit minn kollox.
Għandu ftit minn huwa l-bażar biex nibdu.
Mhuwiex fejn tidħol
tajt. Dispreġattiv.
Ħan fittex l-awtur favoritti għajha.
Jew min qiegħed wara l-bank ikun iħobb il-kotba u intisu u allura jaf li inti tħobb dak il-ġenru u se jinbuttaħu lek dawn nspiċċaw kollha. Forsi inti tgħidli inti ġew kif qed bih, jiena ħafna mill-beħ tiegħi nagħmlu b'direct contact, jiġifieri laqas dwar door to door aħna għandna numru ta' klijenti li
sostenituri.
Sostenituri u nbiegħu b'mod dirett jiġifieri.
Kważi abbonati
il-ktieb. Jiġifieri hawnhekk tibda tinduna anki ix-xejn issa qed nitkellmu rumanz, ċars.
Appuntu, jiena da kont naħseb jien u nemmen. Għax naf ħafna awturi bħalma ta' fint aktar minni. Li l-awtur ħafna darba jgħid li jgħidu dan jagħmlu 1000 ftieħ u tistenna bil-mod li kien bih.
Ekku.
Jiġifieri kważi kważi qabel riċetta kienet ma nifx għaliex taħdem illum, imma riċetta kienet li biex jinbih tas-sow irid jiġi textbook da. Jidħol ġo skola jew jidħol ġo.
U dik hija l-isfortuna li kont li aħna qajna norbtu r-rumanz mal-edukazzjoni, r-rumanz ifhem.
Taqraħ meta tkun form 3 u 4 u 5.
Eżatt.
Imma mhux biex taqraħ id-dar ħadd iddeverti tieħu gost. Ħana minn mistoqsija kattiva. Il-qaris diet isna qed naqblu. Il-beħ limitat kważi naqas. U r-rumanz għadna fuq r-rumanz. Jista' jkun li s-self ta' kotba mill-librerija pubblika, per eżempju, u hemm manka fl-iskejjel imxerdi l-emulaw, hija tinqas dak il-bieħ għax dak li jkun jgħid mela nis-selfu qed nipprova nitfarraġ.
Le, hemm dik ir-realtà li meħa jaqrah misluf mill-librerija, hemm ukoll min ikun semgħu fuq ir-radju.
Ukoll.
Però ifhem, hemm
iż-żewġ ħadd semmija naqsu
m'għadux. Però mi żgħux naħat tal-munita. Ċars, jiġifieri hemm nisselfu mill-librerija oġbu u xtraħ. Hemm ukoll min nisselfu. Hemm min nisselfu ma rix insomma mhux
interessanti.
Però hemm ukoll min semgħu fuq ir-radju u mura.
Jiġifieri tista' tiswa ta' PR.
Tista' tiswa ta' ftit PR. Però għadna ma sibx is-soluzzjoni, jiġifieri inutli xi ħadd jipprova jgħid għax il-qarrej mhux qed isib il-kotba. Jiena iżjed ngħid.
F'sena kemm ma nafx m'għamilx statistika inti meta tgħod il-pubblikaturi kollha inti u sħabek l-oħra dawk is-seba' li qed issemmi bejtu ieħor. X'kemm joħorġu titli f'sena pereżempju?
Titli uffiċjali mill-Biblioteka Nazzjonali huma ta' madwar 400 ktieb.
Jiġifieri Malta tipproduċi isu 400 ktieb lokali fis-sena.
Li huwa mhux li huwa tajjeb.
Issa,
però l-istatistika
tal- ktieb għal kull 1000 ruħ li hawn.
Ekku. Però l-istatistika tal-biblioteka hija daqsxejn waħda jien mhux eżatta, ħalli ma mhux eżatta mhux
eċċettiva.
Le, għax fl-istatistika jitfgħulek ukoll il-missali Il-bulletini, il-programmi tal-festa. Il-programmi tal-festa.
Mumiex 400.
Mumiex 400. Ejn neħumija.
Ejħana mill-ek domal namoti ħorin. Ejn najdu romanzi.
L-isbaħ li mod. Kemm il-darba nisimgħu xew sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ogħla. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili mod. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li mod. L-isbaħ li mod.
Romanzi naħseb.
Novelli, ha,
novelli naħseb joħorġu ftit inqas minn 100.
Ġifieri viċin il-mija.
Viċin il-mija. Jien bħala pubblikatur nippubblika ma' 60 ktieb fis-sena. Minnhom 25
il-parti kbira tas-suq hemm.
Eżatt, 25 minnhom ikunu romanzi.
U 25
jinbiegħu ġifieri romanzi mhux imma
b'dak il-pass.
B'dak il-pass.
Li semmejna.
Dik hija realtà tagħna.
Lili modi qed jgħidilna li kien aħjar.
Li kien aħjar, ekku.
Għax kieku kellna morru iżjed fil-modi dan u naqbdu dak il-bibbieb
tal-faxxin.
Jiena lħaqtu tfal inti ma
lħaqtux.
Imma naħseb hemmhekk kien. Kien imxarret iżjed.
Kien imxarret. Anke tinduna kemm kien imxarret iżjed mill-ammont ta' stamperi li kien hemm. Mill-ammont?
Verament.
Ix il-belt, jekk inti timxi
għadha. Tal-Lombardi.
Għadha kisib tabelli l-antiki, sfortunatament qed jisparixxi wkoll. Pressu Lombardi u Bonavia, pressu. Bil-fors li kien
kien suq. Kien kien wara l-bib.
Li
tista' tagħmel xi ħaġa ma nafx li hawnhekk imma li kienu kellhom morru għall-faxxiklu għadu moda. Jew illum irid kulħadd maġġi.
Taddaħlu b'att regoli ċars. Ifhem li trid tapplika trade u rid ikollok ID u permess.
Probabbli jarmu l-fuljett tar-rumanz mal-ħafna karti tal-pubbliċità.
Li tirċi fidha. Ngħidu l-verità wkoll illum il-ktieb għandu kompetizzjoni kbira mill-midja kollha li hija qawwija. Però Efem, xorta nejt, jina panna rat-tazza minnaħal mimlija, mux minnaħal, mux minnaħal mod. Għambat vera, met nispiċa norbot rasi u nejt.
U inti bdejt tajjeb ħafna uħad għoz, bl-eżempju, li inti bdejt Katania, belta d-doppju tagħna fil-popolazzjoni m'għandix pubblikaturi, jiġifieri. Hemmhekk qed illussu.
Eżatt,
lingwa għalina.
Bħalna ċars għamilna żmien u għadna sa llum ngħidu għax aħna ma ntellgħux varjetà bħal ma jtellgħu għar-raj.
Jew m'għandniex football team first class.
Dinja
jħola tazza ta' din.
Ekku,
il-limiti għadu.
Il-limiti
għadu. Issa ma nafx is-semmija tagħna probabbli wara kwarta ġa xxukkjati. Imma speċjalment it-tip ta' semmija bħalna li aħna isnu klabb dal-programm ukoll hemm ċertu tip ta' semmija li japprezzaw dawn l-argumenti wkoll. Semmejna r-rumanz u donnu r-rumanz qegħdin ingelgru li mar lura fil-beħ tiegħu, fir-riċ tiegħu. Mill-banda l-oħra għadu hemm. Hekk insemmu drammi pereżempju, għaw qed nara s-sejħa ta' żmien u ppermettili nitlaq tal-Fred Buttigieg is-sejħa ta' żmien ta' Vella Bondi. Għandu suq id-dram, għax id-dram isu ħaġa teknika kważi.
Mela, hemm ġeneri tal-letteratura tagħna, Charles, li jekk ma jkunux, jew l-isforz personali tal-awtur, ta' min kiteb il-biċċa xogħol. Isforz personali ġifieri daħħal ideh fil-but
u joħroġ flus.
U joħroġ
flus biex jara xogħlu pubblika.
Mhux biss ikun ġifieri.
Jissussidja hu kważi.
Mhux biss ikun ħasbu l-ġenju tiegħu ġifieri poġġi f'kitba, imma isib ifhem li ma jinbiex. Ġifieri dram. U għadifix li
ħafna. Irid ikun test ġo skola, per eżempju, ġo xi.
Però efhem ħafna drabi test ġo skola taf x'jagħmlu lectures. L-għalliema jagħmilhom in-noti.
Ukoll, ukoll.
U jgħidhom aqraw in-noti. Ma taqrax.
U tista' ma taqrax iktieb.
Tista' ma taqrax
iktieb. Diżgrazzja doppja.
Diżgrazzja doppja, ġifieri.
Għax m'hemmx beħ.
Għax m'hemmx beħ.
U laqqas tarif ġej ġodda.
Efhem, ħalli nkomplu nixxukjaw. Laqqas Franz Isabejjer m'għadu jinbih. Ġifieri qed insemmu d-dekan id-dekan tad-drama Maltija, ġifieri u mhux qed ngħidlek bl-ebda dispress
lejn dispjaċir
u huwa dispjaċina Franz Isabejjer il-pubblikatur ewlieni tiegħu ġifieri u jiddispjaċini li għandi titles
qed irabbu trapp.
Qed irabbu trapp mhux qed ngħidlek ċars bl-ebda
dispjaċir għalik flus mejta.
Aħseb wara meta jiġu awturi oħra, u għandna drammaturgi li huma tajbin, li huma validi moderni, ma tistax tippubblika. Issa jew kif qed lek iddaħħal idejh fil-but l-awtur stess. Jew indaħlu idejna Aħna, għax nejdu, għax jina nejt bħala publikatur.
Ekku.
Għandi dmir l-ċerta kodba irrit
neqqa.
ċerta ġeneri tal-kodba. Għal-kem mux fizibil u għonek mbat irrit noħloq jina bilanċu kol miejn nifsi u ma għax jina azjenda kummerċjali. Ma nistax namel kodba li ma.
Kważi kważi inti tissussidja b'dawk li jbijaw dawk l-affarijiet li ma
jbijaw. Dak li ma jbijawx. Għaliex għadni nemmen ħafna l-letteratura għandek.
U sabiħa jalli bosta minn dawk il-kodba jekk mhux kollha ma fihom ebda pubbliċità stampata.
Xejn, eżatt.
Ma fihomx il-klam.
Issa u mbagħad ġi li jiġri ma jkun żejn ħafna, ħafna drabi ma jiġrix. Li insibu sponsor żgħir li jkun jew jifdinna parti mill-ispiża tal-istampar, però ma rari.
Għax li ħattiħu għalli mitaħt.
Eżat, il-kodba li qettara u d-dimek ċaċ li huma.
Saħanġi għal poezija,
li huma poezija u drama li għanna li ġibt miegħi biss. M'għandhomx sponsor. Il-kodba li ġibt.
Kollha bla għajnuna pubbliċitarja.
Ħan nipprova nara b'eċċezzjoni ta' tnejn huma kollha sussidjati minna stess. Tlieta, qed ngħidlek dak qudiemek. Tlieta. Huma sussidjati kollha minna. Ġifi dawn għal-kumpanija tagħna huma dead loss.
Dak huwa telf li jinti qed tipprova tirkupra.
L-awturi li qed tara quddiemek mhumiex awturi taċ-ċajt. Ġifieri huma awturi li jsom fost l-aqwa poeti u fost.
John Cremona, Terence Portel, li għakillem it-si Anton Buttigieg, qed nitkellmu fuq George Zammit, Emmanuel Mifsud, ħan kunu semminihom kollha Charles Briffa u Adrian Grima. Huma kollha ta' ċerta livell u ċerta portata li ppruvaw. Li ħarġu xi ħaġa
sostanzjali.
Imma xorta għandna problemi biex inbijaw daw. U ġibna ġewwa allura di għallaq.
Ħalli nkun ftit. Ħalli nkun ftit.
Pożittiv.
Le, anzi, ħan nkun ftit in-niggas.
Xokkanti iżjed. Il-poeta u
il-poeta Malti. Jieħu gost jaqra l-poezija tiegħu, ma jaqrax il-poezija ta' sieħbu. U hawnhekk aħna pruvajna kemm il-darba. Anki ma organizzazzjonijiet bħal Poezija Plus li magħhom li nipprova noħolqu mhux biss klab fejn inti tmur toqgħod taqra tisma' l-poeżija biss. Imma jekk aħna nagħmlu ktieb tal-poeżija, e nippruvaw insibu mezz kif il-poeżija nxerdu eżjed.
Tinxtara.
U tinxtara. Mhux biex tagħmel il-flus
ferħan
biex mill-flus li jidħlu tagħmel il-kuraġġ u tagħmel iktar kodba tal-poeżija.
U tmur kuntent id-dar li inti fil-librerija tiegħek għandek volumi ta' poeżija. Issa. Ħanġu mela, donna għal-poezija sawek. U kif attinti għanna zibeċu bocċi, għanna eklissi perpetui, fil-kas ta' Mizzija kelli, Stoppini u Suffarelli, poeziji George Zammit, Manuel Mifsud u għanna jiftu żmienhom. Meta tkellem Charles Briffa hemmhekk u rakmu Adrian Grima marru biżejjed. Daw kollha kotba ta' poeziji. Issa. Inti skont il-kategoriji li qed tagħmel naħseb il-poeżiji hija l-inqas li tinbih. Jiġifieri qed nitkellmu fuq mijiet hawn.
Le, l-inqas li tinbih.
X'inti ruma stampata
għax drama nagħmlu nistampaw nippubblikaw ħafna inqas. Jiġifieri jekk jiena nagħmel ktieb tal-poeżiji fis-sena, ktieb ta' drama FM.
Jiġifieri dram inti tippubblika 200.
Le,
per eżempju.
Imma 200 kull tliet snin, per eżempju. Ġifiri, namme, ktib wieħed kull
kważi ġero.
Ġifiri, ifhem, issa kemm mur
fil prestiġju.
Għal prestiġju, ifhem, biex inżomm il-livell tal-isem tal-kumpanija tiegħi. Ġifieri.
Eżatt, eżatt.
Jiena qis li pubblikatur serju għandu jippubblika anke varjetà ta' kodba. Poeżija nipprova nagħmel wieħed fis-sena, però xorta huwa diffiċli ħafna. Ġifieri qed ngħidu f'sena. Ktib, u ta' minuta, ġifir ma' nġi. Jekk inbiegħu ktib tal-poeżi iktar minn 100 fl-ewwel sena ta'
li kull.
100. Jekk inbiegħu iktar minn 100 ikun best seller.
Mamma mia. 100 taf x'aħdin ngħidu, 100. Ħadġu skola u tliet klassijiet.
Eżatt, eżatt.
100.
Ġifieri forsi Charles qed semmi forsi ma nafux inbiegħuha wkoll jista' jkun.
Jkun se nistaqsi hekk jiena, anzi, għax inti semmejt punt li huwa fiħnerf. Inti għad jaħasra m'anki l-poeti mela għandna ħafna poeti.
Iva.
Jixtru ta' kulħadd.
Eżatt.
Biex huma stess jissussidjaw il-moviment tagħhom.
Il-moviment
għaż dama jiġri.
Għax
mija poeti nasibhom
meta suġġerejta ġejt il-lejbil qed taħallil. U spekulatur. Ġifieri
qed titfa' l-enfasi fuq is-suq. Imma hija realtà.
Di bħal bajdu it-tġiġa ġifieri.
Jekk l-istess poeti mhumiex jissussidjaw il-poeżija, meta du jissussidjaw speċi.
Mhux l-ewwel darba li qed nagħmel ktieb il-poeta. U tajjeb li ngħid ukoll għax dawn huma realtà il-poeta ma jħux flus tal-li għamil il-ktib tal-poezija.
Għax jaf li mandux ċans.
So, pero jgħi li kumpens, tini għammon ta' kodba tijek.
Tini għaxin ktib għati għom iħbib.
Meta l-oħrajn jistampaw il-kodba taħħom, ituni kopja. Allora jina irrit nir-reċiproka għalom bil-ktib tijek.
Ġifir dak il-klab qed jaħdem kontra l-interessi tiegħu stess.
Tiegħu stess.
Meta qed iqassam b'xejn. Ktieb li ħasra kieku jinxtara forsi poeżija tiegħu ruħ.
Eżatt, eżatt.
Gravi,
hija gravi. Dawn huma realtajiet. Ċars li missuhom ma qed inkun
reali. Tgħixhom dawn.
Dawn ngħixhom mhux qed inkun la dispreġġattiv lejn ħadd.
Anzi, qed tagħmilha biex dak li jkun jiġi jiġri u jmur jiġi. Jiena
llum il-ġurnata, ifhem għandi kodba ta' m'għandi manuskritti ta' poeżija, issa qed insejħu.
Qed
insejħulhom wieħed wieħed u qed inkunu reali magħhom huma minn huma. Ma nistax nimbotta iżjed.
Kważi kważi tispiċċa tajt li poezija tinqara aktar f'gazzetta milli fiktib.
Iva, iva, jew f'antoloġija ta' xi ħaġa.
Jew f'antoloġija kollettiva. Per eżempju
l-Malti, l-ħarġiet tal-Malti toħroġ mill-Akkademja tal-Malti, ġieli jkun hemm siltiet, ġieli jkun hemm parti li jkun antoloġija ta' proza jew ta' poezija.
U dak għandu abbonati aktar.
Għandu abbonati aktar
għallura.
Qed tinqara aktar. Imma ifhem, per eżempju, insemmi ktieb li ma pubblikajtu xi li rebaħ is-sena l-oħra premju letterarju ta' fil-qasam tal-poezija u nsellimlu kważi nqum bil-wifqa anke qum bil-wifqa meta reba. Louis Briffa.
Ekku.
Għamel ktib immensament sabiħ tal-poezija. Però issu sidi jaħu.
Ekku. Issu daħal l-ispiża.
Daħal l-ispiża u daħal defir u jekk tara ktib u huwa bibja.
Ekku, ekku, ekku.
Ifhem mhux qed niġri huwa ktib kbir tal-poezija.
Voluminuż.
U il-kontenut huwa tajjeb ukoll, Charles. Jiġifieri mhux qed ngħid voluminuż għax ħala l-ispazju.
Jiġifieri
għandu ġabra tajba tal-poeżija.
Imma xorta qed jiffaċċja dan.
Ma pubblikajtu ma nixtieqx nitkellem għalih, però nimmaġin ir-realtà tiegħu hija r-realtà tiegħu u viċi versa. Jiġifieri dan ndaħħal idejh fil-but, ħareġ bagatella li jrisew biex jippubblikah u naħseb li ma kellux ħli fis-sodisfazzjon.
Li
qed jaraħ
fil-komplut. Issa għaġibna l-poezija hija l-ikbar pjaga allura li għandna sewwa. L-ikbar pjaga li hija ħasra. Għax dal-pajjiż iħobba l-poezija, mill-għana sama nax fej u meta tara r-pubblikazzjoni tal-imodi, il-poeti kienu konna mfawrin bihom fis-seklu li għandna sewwa. Nistaw liberalment ngħidu kważi li l-Malti ma japprezzajx il-poezija allura.
Ħanilek
din. Mija minn 400,000 fruq.
Ħanilek għalfejn ukoll. Li poezija, sfortunatament, neġa' mmur lura ġifieri dan huwa dejjem l-istess ċirku, dejjem abbinajnija. Ma l-eżami tal-Malti, mal-matrikola, mal-xizmu. Li ħafna drabi, efem, jina l-lum, xini l-perception tiegħi, se taħux li jina għandi, efem, l-lum nejx dal-qasam, ġifiri, ma xini l-perception tiegħi meta kont nagħmel l-eżami. Uff xi dwejja irrid naqra l-Dunkan. Uff xi dwejja irrid naqra, efem,
stigma mill-bidu.
Il-Marelli, riġa ġej it-tiġa ħajibda b'Dunkan, mhux sa Franz Camilleri. Efem, allura jina. Dawn huwa poeżija li bellhom li. Ir-reazzjoni tiegħi hija bil-fors negattiva.
Tumbrom.
Tumbrom. Tumbrom issa efhem, aħna ħaddad il-perception li x'in tibda inti taqra poezija mhux biex tistudja ma għall-gost tal-poezija. Tibda ninduna li l-poezija għandha ruħ.
Ma trid riabilitazzjoni.
Trid riabilitazzjoni mill-eruq imma mill-eruq. Ġifieri anke xi kultant bir-rispett kollu lejhom, ġifieri, l-għallima. Jekk int l-għallima jifhimx ir-ruħ tal-poezija.
Il-gost tal-poezija.
Tal-poezija mhux se jgħallima tajja, ħajallima mod ta' dwejja.
U ftit ilu ġew inti semmejt li ġieli laqas jaqraw iktiebu allura jiena taw
in-noti. In-noti.
Din hija wkoll sistema vera kattiva li tati ħafna noti, ħafna spieghi li kunu eccellenti u ta' livell. Imma daw l-studenti dik biss jaraw s-siltiet bl-spieghi u batmuru fl-eżami u skużi l-espressjoni jirremettu
dak li ta' mublament.
Ekku.
Blamment.
Ġifieri daw ma jkunux jafu laqas il-poezija verament xi tfisser.
Ekku.
Ħlief dak li l-awtur jew l-allib tajjeb.
Ekku.
Li hawnhekk għandna problema li niżla ħafna f'ħafna kanali oħra, sat ħanna fl-edukazzjoni, ħafna fil-kurrikulum.
Ħan nagħmellek statement ieħor. Mhux se sweeping statement. Aħna l-pubblikaturi tal-poeżija biex vura ta' Dunkan.
So. Li huwa l-poeta nazzjonali.
Li huwa l-poeta nazzjonali. Taf kemm inbiegħu minnu? Fis-sena. Il-poeta nazzjonali tagħna. Ktieb li nbih. Ifhem, għad niftakar il-press jew mhux bl-ewra ma' erbaliri. Erbaliri u 25 ċent.
Mhux b'xejn
imma ktieb ta'
milħuq
ta' xi sitt mitfaċċar.
U milħuq.
Taf kemm inbiegħu fis-sena.
Iwa, għaxra, għan ħadde saġer, għassa minnija.
Xejn, xejn, dunkan, xejn.
Waqf.
Xejn, waqf.
Ma, mami, u kemm ila di situazzjoni sejra?
U ila xar snin zgur, ila xar 15 sena zgur.
Inkredibli. Inkredibli.
Ifem, ħalli ma nejt xejn, nejdu wieħed. Mux ma nkux għed, ma nkux għamil.
Faxar snin.
En absolut zero.
Jimbiħ volum wieħed ta' dunkan, 600 facċata kollezzjoni totali tal-poeziji ta' dunkan.
Ta' dunkan. Ija xokkanti.
Kwasi, skandi.
Iġviri, jekk inti dunkan
laqasuwa maruf.
Laqasuwa maruf. Kaħseb wara dawn il-poeti zazah tana tal-lu.
Li tkun studijajtu dunkan bil-fors. L-iskola f'xi sena taħċi forma jew bil-fors.
Għajmiju, ifem,
supposti. U li tkanta l-innu malti. Għanta
kull-jum, supposti kanta kull-jum.
Għanna flimkien. Kanta l-innu malti tijaw.
Ifem, ftit ilu l-PBS ħarġu għamlu Vox Popus saqsaw minnu dunkar. Ftit kienu dak li weġbu għom tajbi.
Għazbu għom xie assis fil-raħ.
Eżat.
Mamma mia.
Ġifiri.
Tal-bik.
Ija traġedja.
Jena fi programm ieħor fuq il-PBS milux ftit ġranet ilu biss. Tkellim għax da suġġett inħobb nibbuttaħ ovvjament tal-qarrija għax aħna nħobbu l-kotba jekk nagħmlu. Li darba kont f'dar milux u tlabti xi ħadd konna qed nagħmlu filming u għatlu tieni ktieb jiena dar sabiħa Monija kollox. Għatlu tini ktib għalli nkun nista namel l-attriċi għattabax għattara ktib ktib stikun bil-Malti għax id-dram bil-Malti. U da waqafu ma tajwulix u għalli għatlu jom għar direttori ta' telefon għat namlu jider għattabax ktib għalli li għazda għax ma naqrawx. Iċifiri daw jesistu daw l-fatti. Issa jena għamiltu eżempju saġerad dak ma jesisti. Jisajtu bidejja ġifiri ġo beltu f'Malta.
L-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu x'hawnsa bih Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ogħla. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi.
ċars, f'Malta għawdi jisma xux tiep għax ma jgħablilomx mal-portieri tas-salott.
U kol Iva, Iva, dik kien jgħidi li jarti għal niftakar jena tal-mell, dak kien idaħħani, dak kien jgħabil li jara dik l-ensajklopedja qed tinbiegħ għax ħamra biex jew għax blu jew għax vjola jew għax kannella għax taqbel mas-salott. Tik għadha teżisti.
Għadha teżisti ċars. Ma kox nemmina se kemm esperjenza jgħidha jien.
Nieħdu kannella għax jaqbil.
Għadek kulur ieħor tal-qoxra ifhem.
Kważi inkredibbli daw l-affarijiet. Imma fl-istess ħin affaxxinanti kif ħaġa li ċertu sezzjoni tal-popolazzjoni bħalna sewwa li nitkellmu u nitħattu dwar il-kotba l-ħin kollu. Kważi kull nifsi nieħlu, ma nafx. Aħna nistal-karti.
Ekku,
sewwa ċertu sezzjoni minn. Imma din is-sezzjoni allura hija żgħira ferm.
Hija żgħira.
Hija żgħira ħanilek. Dak il-punt 2%
tal-popolazzjoni Maltija. U hemmhekk imbagħad tinduna kemm aħna għadna lura. Għaliex l-isforzi kollha fa' fur il-qari li jsir mill-gvern huwa futli, mutli xejn. Għaliex? Għax inti trid tibda timbotta minn għandna. Jekk l-inizjattivi m'intix se timbotta lili bħala pubblikatur biex jismu, inutli tipprova tmur fl-iskejjel u tagħmilhom ħafna ċelebrazzjonijiet.
U ma x'inhuwa naħseb tibda.
Kollox huwa importanti. Ma rridu nieħdu l-problema minn rasa.
Ġifieri inti trid tħajjal lill-pubbliku minn jkun żgħir iħobb il-ktieb.
Minn hemmhekk. U l-ktieb mhux neċessarjament skola.
Ekku, u li m'għandux jaqsam bil-fors direttament mal-akkademja li twassek biex iġib ċertifikat ħa taħdem. U it-tieni li di tiġi abitudni fik li inti ktieb tfittxu ħin kollu.
Ekku.
Issa, dika tajba. Forsi qed ninsew u minn qed jismana se jgħid ma daw qed jinsew ħaġa importanti. Jista' jkun li aħna qed nitkellmu fuq awturi Maltin, fuq pubblikazzjonijiet Maltin. Naraw aħna nkunu ħerġin minn Malta l-ajruport u lura u naħseb kull ajruport mhux tagħna biss. Naraw qatt ta' pubblikazzjonijiet minn barra maġġortanza bl-Ingliż. Ġejjin u jinbiegħu u tara ħafna nies bihom f'idejhom. Jista' jkun li l-vantaġġ li aħna bilingwali nafu l-Ingliż ukoll qed joqtol l-industrija tagħna.
Dik l-ikbar vantaġġ għax aħna kapaċi nitkellmu b'lingwa lilhom hija meqsu internazzjonali l-Ingliż. Però huwa żvantaġġ ukoll li l-Ingliż joħor inna wkoll an unfair competition magħna. Fis-sens li għalfejn unfair. Is-suq tagħna tal-ktieb ħafna drabi jgħidu xi ktieb Malti għolja dinha tajb. Però qoli meta inti tikkompara il-prezz tal-ktieb tagħna Ma bargain book.
Ażgo.
Ma bargain book kolli.
Ekku, ma mhux maktieb. Test serji.
Ma full price book. F'dak li jsejħu la full price book.
Full price book. Tana jirħas.
Tana jirħas.
Għandu prezentazzjoni.
Ħan semmu Harry Potter. Għed namlu reklam Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Bl-Inglis, minna l-għu l-teratura tkun 25 miljon. Il-ktib
jimbiħ.
Il-ktib jimbiħ, jek minnix sejjer zbal 12 sterling.
Mill-liri Maltin.
Mill-liri Maltin. Ej li jinti, li ma ktib ta' tfal?
Għaw Malta.
Novella, ġifiri storja, avventura ta' tfal, jinbiħ mill-liri.
Ġifiri għoli?
Għoli, ġifiri
ġifiri. Ujistruħ ħafna.
Ujistruħ ħafna.
Sana, irħis.
Irħis, ujistruħ ftit.
Ġifiri.
Ja, il-perception, il-perception ċerzu u għakollx, pero ħna nejdu, għax dak il-ktib, għet bijaw bittu juro, s-summa ta' kabargin buk,
s-suq ta' kik għadu. Għek kum bargin, ġifiri, bofferta, mbaq għal storju għal, xita għal presta wieħed, jew xaġeku, ixċit nejju għut li.
Ġifiri, s-suq ta' na, s-sofri u koll mill-effetti tal-bilingwizmu, tal-bilingwizmu.
U għanki naħseb s-sofri biex nibqa fuq l-istess tema. Isofri mill-fatt, inti l-ewwel semmejt Katania, u għal-waqt insemmu Sqallija. U awtomatikament Sqallija għadna m'hemmx djar tal-pubblikazzjoni għax daw gawdu minn Milano Ruma probabbli.
Palermo Palermo, u Ragusa hemm xi publisher żgħar.
Eċċetera. Imma għandhom il-vantaġġ bħal m'għandhom Ċipru pereżempju f'dal każ jew Madeira, jew jiena naf Korsika. Li kollha għandhom l-omm tagħhom viċin ħafna. Li allura meta mbagħad awtur minn Korsika jinnexxielu jikteb ktieb tajjeb, da żegbu bil-Franċiż. Għax Korsika parti minn Franza wara kollox. Imma għandu suq ta' 6 miljun.
Ekku.
U naħseb dik aħna hija l-isfortuna tagħna. Li aħna l-lingwa tagħna ta' minna indipendenti, ta' minna individwali, ta' minna kburi.
Dak kollu sabiħ.
Eċetera. Imma talaqna.
Eżatt, issa.
Ma nistgħux immorru fil-country.
Ħa naqbdu argument politiku b'ta' small P.
Ekku.
Meta konna qed nagħmlu negozjati. Tana biex nitlu fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament kien hemm issues politiċi. Forstom l-isin Malti jiġi
jidħolx fl-Ewropa.
Dak kien fl-opinjoni tiegħi f'ira mhux bajnej u blenti politika. L-ikbar żball li għamilna. Għax kieku m'għamilniex dak il-xismu, konna ndaħluh bħala n endangered language. U s-sussidji li konna nieħdu kien ikunu ħafna u l-vantaġġi ħafna ikbar mill-vantaġġi li ġibni ikbar li qed nieħdu
llum ħloqna impjiegi.
Iva, li huma ħafna, li huma ħafna.
Prestiġju għandna ħafna.
Però ilha nieħu x'ismu ċ-ċeltiku.
Ekku, ekku. Ħadna l-glorja u tifna l-kaxxa tal-liri.
Eżatt, ġifieri, dawn huma affarijiet li.
Verament.
Li na x'ismu. Ifhem, inti semmejt ukoll awtur żgħir minn Korsika. Ejn nieħdu awtur żgħir ħan nieħdu eżempju ċar. Minn Sqallija, Andrea Camilleri.
Ukoll.
Għandu kuljum Malti.
Kuljum Malti, insomma, Malti.
Andrea Camilleri, il-publisher tiegħu huwa publisher żgħir minn Palermo, Sellerio Editore. Però jagħmel l-ewwel edizzjoni ma' Sellerio għax baqa' b'mod leali lejn dak li dak ix-żmu. Però t-tieni edizzjoni u dan huwa l-agreement tiegħu jagħmlu Mondadori.
Marmelan.
Li Marmelan u Mondadori ix għandru barra ġifieri jagħmlu translations, jagħmlu
internazzjonali.
U internazzjonali. Iġifieri x'qed ngħid jien, ġifieri u hawnhekk norbot anke ma' dak li qed l-ewwel. Aħna sebba ma' mhux biżejjed. Għaliex għax iż-żgħir iservi ta' skaw tal-kbir. Għax iż-żgħir huwa x'aktarx huwa iżjed prone li jfittex awtur li ma jafu ħadd, għax l-awtur il-kbir ħajjiġi mal-jmur mal-publikatur il-kbir. Ifhem, iż-żgħir ħajnu xulxiex, wieħed li ħajpubblika l-ewwel darba. Ħanejda anke fil-Kastana, għal darba għal Malta kien hawn dar tal-pubblikazzjonijiet li fi żmien tajjeb ngħidu f'nofs il-80-iet kien hawn 20 dar tal-pubblikazzjoni.
Mamma mia, u llum inti tara seba' li huma.
Ġifieri qed ngħid in-North Star, qed ngħid in-North Star Valletta Publishing.
Għal xi tletta xogħol.
Eżatt.
Maħtix waħda tajba.
Ġifieri ġifieri kien hemm buġelli li jagħlaq ukoll. Aħna semmi ieħor li jagħlaq dan l-aħħar minima, Mark Vella. Minima kien wieħed minn dawk li kien jiskawtja l-potenzjal
taż-żgħar.
Ifhem. Meta beda jbattiju u beda jalaqu, ħatlu awturi. Għalix, għax fl-arbil tiegħu bdew jidru li huma dawk l-awturi li għalkemm għadhom żgħar għandhom il-potenzjal. Allura ħattom miej. U għam moħraj li għadhom għamma torawx bizzejiet ukoll.
Ma tista' tistenni.
Imma nistennihom, imma ħatlu awturi għax is-suq tal-ktieb jimxi b'dak il-mod. U meta nintaqgħu jiena u Mark li ħana millu ktieb dal-mod, Mark Vella. Efe, nitkellmu fuq għax efe, fil-fatt u jara li kellu dar-wol li fittex awtur ġdid
biex jipoġġi.
Li jista' jiskopri.
Il-ħin ħajippermettilna forsi 5 minuti oħra. U sem issa allura, issa meta jkollok pjaga u x'vera u tmurat it-tabib illum isna qegħdin nagħmlu dan l-istudju ta' analiżi. Insibu li il-Malti bħala awtur jista' jkun limitat fl-appell tiegħu għaliex m'għandux x'joffri ħafna, li tkun il-verżjoni kattiva tal-analiżi. Li mhuwiex il-każ għax għandna awturi li ġew anke maqlubin fil-sna oħra li ġew apprezzati u li studjajnihom u nafu li għandhom stoffa. Imma mbagħad jista' jkun ukoll li s-suċċess futur għax xi darba rridu noħorġu minna din isa kaxxa tal-Catch 22 di ma nistax noħorġu minna, jista' jkun ukoll il-futur tal-ktieb Malti jista' jkun li qiegħed fli taqleb fil-sna oħra l-Ingliż li jiġi l-ewwel f'moħħok. Biex tattakka su internazzjonali.
Iva u le.
Mela tittara għannix biex namlu għadin il-bicċa xol. Fej deħlin, għax dan kantanti għanna ħafna, futbolers għanna ħafna, imbatu meta xaħat jiskappa miex tuttana u jgħamil suċċess limitat ximkien ieħor, imbatu. Mela għanna futur hemmhekk dik it-triq u fil-każ li għanna irridu nibdew naħdmu fuq traduzzjonijiet għal barra. Bħalma jagħmlu l-Arab wara kollox, ħafna pubblikazzjonijiet hemm ħafna nies fid-dinja Arbija, imma hemm ħafna li jmorru fil-Franċiż, jmorru fl-Ingliż, jmorru fil-Russu, jmorru fil-Taljan.
Ara, mela, ħan nibdew ħaġa ħaġa. Diġà hemm sforzi ta' ċerta rumanzi popolari Maltin biex ġu tradotti fl-Isin. U dan huwa bżonn jux għal dawk kollha li jiġu Malta, it-turisti li jiġu Malta jgħidu minnhom għandkom letteratura tagħkom dik hija x'ismu. Però huwa diffiċli li nsibu s-suq tagħna f'dawn is-swieq.
Globali.
Globali, għaliex? L-Ingilterra, li huwa l-iktar pajjiż li jaqra fid-dinja wieħed mill-ikbar, jiġu pubblikati 1000 ktieb fil-ġimgħa.
Mur ippenetra.
Ma tistax tippenetra. Meta jiena provajt naħdem ma' pubblikaturi li huma ħbib tiegħi l-Ingilterra jidhru m'għandi dan tajjeb ta' jgħid li ma jiena għandi.
Miljon
tajbin. Miljon tajbin, nejdu partatu l-ek namlu l-ek bil-Malti, jibda jitħa, mandiċ a bargaining chip. Il-model jiet, Charles, fil-policies, ta' pajizi pal-Belġu, pal-Franza, pal-Norway, pal-Finlandja, li dawn l-istruttura tal-gvern timbotta biex jisiru iktar kodba, biex jisir iżjat qari.
Ekku, biex jixxeret il-qari.
Per eżempju, jiena nkun firi, għax kultant naddim qudiem stand ta' pubblikaturi Franċiżi ċarż. U tgħid dan kif il-Marelli.
Kapaċi għax dat titli
kollha. Da l-kwalità ta' titles li ifhem tgħid dan m'għandux iżjed minn 3 metru ħavol ja Franza fija dawk.
Ftieb li u tant huwa surreali.
Esklusiv, ifhem u l-Franċiżi marufina dat tip. Però il-ċismu hija li l-gvern tant huwa prone il-kultura u l-lingwa u ż-żamma tal-lingwa tiegħu li jissussidja l-industrija tal-pubblikazzjoni u qed ngħid industrija capital letters issa. Għaliex għax jemmen fija.
Għax hija l-unika triq.
Eżatt.
Li verament toħloq suq.
Inti jekk jiena nibgħat ktieb tiegħi ġo Franza u jaqra Franċiż jitara dan Malta. Ħajxerret li sem Malta.
U jibda jemmen fina.
U jista jiġi Malta, ġifiri il-multiplier effect. Dak li fl-ekonomija sabu il-multiplier effect tal-ktib, u ħafna kbar.
Jista jkun turist potenzjali turist.
Però jien, mal-gvern m'għandix priorità, jekk jiena ngħidu isma' sul-gvern. Jien mhux se neqpa' nippubblika jgħid li grazzi. Ifhem, jien m'għandix priorità, ifhem, m'għandix billi mmur
fl-ekonomija.
Nafsta darja li nħabbat il-barma, ifhem, jien ma nagħmilx ħos.
Tagħna kif qed naraw fis-sensiela fejn tidħol arti, kultura, storja.
Aħna Cinderella.
Il-priorità l-kbira għax l-ewwel tiegħu jieklu jġorbu xallhom iddawlu tiegħhom l-ilma.
Ekku, bad forsi għalihom jaqraw bad forsi jixtru ktieb.
Xa nagħmellek mis-sosjetà l-aħħar kull ma baqa' minuta u nofs. X'qed ibati barra ġifieri l-poeżija edha fil-qehnet mit-ktieb. id-drammi għas s-semmijom, edin 20, forsi, u meta nġu għal-romanzi għanna il-fit-tlet snin, il-bieħ. Emxi ġeneru, per eżempju, samajna Franza f'titilu, Marija fuq Sarkozy, ma nafx maħarieċ kolba, jien, di s-satira, jo xaġi, ma nix kważi,
għahna. Eżistix.
Etnati eżempju wieħed.
Aħna n-poplu l-ħobbu, pero mux bina nfusna.
Ekku, ekku, xe etibati bħala ġeneri?
Efe, etibati u ġeneri ta' romanzi, per eżempju,
tres.
Li mannix, thrillers, polizieski, detectives.
Dawk li siru pejtu
politiċi barra. Politiċi, romanzi politiċi, ma jeżistux, ftit għanna, ma jiex, ma nkunx.
Allora, fil-romanzi, xe t-provoka li mistoqsi oħra, fil-romanzi jismu miaw l-istoria ta' mħabba li ktar li
t-bdiet. Ħafna drabi, għada l-istoria ta' mħabba. Ħafna drabi, għanna ġeneri, għanna awturi kontemporani u koll, ġifiri li qed joħorġu minn norma u l-istereotipiċi tal-tip ta' plots. Imma ftit għadna, ifhem, mbagħad qed immorru ħafna sfortunatament fuq il-Vulgari.
Ekku. Biex tkun sensazzjonali. Biex
tkun sensazzjonali, ifhem. Eżatt, ifhem, ma dik għalija mhux letteratura billi tkun sensazzjonali.
Ekku li hu argument ieħor argument ma Charles Brief għal-ġimgħa l-oħra. Eżatt. Li tkun letteratura ma jrid jgħaddi żmien biex tibda s-saffija u tarbila.
Eżatt, eżatt, ġifieri x'inti jiena x'inhi nara ktieb irrid nara l-long term tiegħu wkoll. Ifhem li jiena mhux jien, xi ħadd jaqra 50 sena ilu, 50 sena oħra jew 100 sena oħra jitara x'kienu jgħidu. Għandu xa fej għot jisma d-daw kollu, xid-daw kollu jgħu għat jafli għahna poplu li m-midej ġifiri.
Għuli għanki dak id-daw għafkull konsistenti f'kull
ġenerazzjoni u f'kull poplu ġifiri.
Ekku. Jena minni għamilna tlet kwarti u f'daw tlet kwarti jisobija najt li il-pozittiv tal-lum u għaftit ferm li moddi konna najdulu nerġanajt li moddi ġifiri kem dak ta' bibbi bil-fasċiklu. Li l-fuljiet li kien jimbih bibbi bis-solt kien jagħmel suċċess żgur għax kien jilħaq il kulħadd. U kemm meta kien hawn il-furja ta' snin 30, 40, mbagħad il-50, 60, sa' 60 isu kien hawn naqra furja ta' kotba u qari.
Għandek ukoll il-movement tan-nazzjonaliżmu ġejja l-indipendenza l-ewwel bil-forsi għandek dak ifhem
ir-ruħ.
Ir-ruħ titorok anzi toħroġ qabel ġifieri.
Ma tafx qegħdin ngħidu ħonalqu biha di li forsi llum ma baqgħniex dik ir-ruħ.
Baqa' biss l-esperjenzi tal-Lehman Brothers tas-suq tal-crashes tal-Argentina li sfortunatament magħhom qed naħslu wkoll il-ftit letteratura li baqgħet.
Arrija verament kera u qarsa li tajt li dan il-poplu ta' 400,000 fuq din il-gżira ftit li xejn ifittex jaqra r-ruħ tiegħu.
Ekku.
Għaliex il-poeżija hux vera u l-letteratura huma r-ruħ
tal-poplu. Ekku.
Jifri, ma tantx ħanispiċċaw bil-bissima.
Le, ma tantx. Hija sfortuna, però xtaqt niġi hawnhekk. Niżvoga, efhem, il-weġa' u l-feriti tiegħi fuq kull ktieb li ġibtu.
Għandek raġun. Nittama qegħdin nitkellmu ma' Joseph Mizzi li huwa d-direttur tal-Klab Kotba Maltin imma huwa bniedem mix-xena kbira ħafna tal-pubblikaturi f'Malta u għalhekk. Illum smajtuħ jitkellem, fisem nista' ngħid il-pubblikaturi kollha mingħajr permess imma żgur li weraw u esprima sentimenti ta' ħafna minnhom.
Nittama.
U eżattament, u mill-banda l-oħra, għax biex żgur nispiċċaw toma tajba, għall-inqas nistgħu ngħidu li proprju f'daw il-ġranet dan tmiem il-ġimgħa li ħireġ l-ewwel darba il-programm f'Novembru tal-2008 hemm il-fira tal-kotba il-Dar ta' Mediterranea Konferenzi. U nippruvaw forse dak il-punt 2% ntellahom 4.21% u jitla naqra oħra ġifieri mhux biss biex nissussidjaw il-ktieb Malti, imma biex indaħlu ħġo darna. Għax naħseb dik ikbar waħda. Grazzi.
Ringrazzjak.
U hemmhekk b'dik nistgħu ngħidu analiżi kbira twila li ma kienieċ faċli, kienet xokkanti ħafna xi drabi skandaluża kważi meta tara mqabla ma' aspetti oħra tal-ħajja tagħna ta' kuljum. F'dawn il-gżejjed naslu fit-tmiem tal-programm. Nirringrazzja ħafna lil Joseph Mizzi mhux biss għas-siċerità tiegħu imma anki għall-kuraġġ li għandu bħala wieħed mill-mexxejja u pjunieri wara l-papa tiegħu ġvera. F'Malta f'dak li huwa l-qasam tal-pubblikazzjonijiet. Ikolli ngħid li dak l-analiżi li poġġa hawnhekk poġġielna mhux il-pols ċaru tont tas-sitwazzjoni imma li xi ħaġa titissir u titissir malajr. unittama li intom kull individu ikollu reazzjonijiet tiegħu u forsi anki l-ideat tiegħu biex is-sitwazzjoni tipprova tirranġa fil-ġejjini. Sakemm nerġgħu ntaw il-ġimgħa d-dieħla b'suġġett ieħor bħal dan nagħtiha ċar xwieraq insellek.